Të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirësevini në emisionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Koalicioni aktual qeverisës fiton zgjedhjet në Maqedoni, OSBE-u deri vlersoi zgjedhjet e lira. Serbët në veri paralajmërojnë radikalizim të protestave. Konsiderata që prokurorët serb shfaqen për mladiqin para qëtë shenjë turpi për Serbin, thot Natasha Kandic. Strauss Kahn deklaroti pa fajshëm. Nga trangujt e Spanjës, dyshimet për bakterin e shërja koli kalojnë të bishtajat e fasuleve të Gjermanis. Për këto dhe zhvillime tjera më hulësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
VMRO, DPMN në blokun politik Maqedonas dhe BDI-a në blokun politik Shqiptar janë partitë të cilat dolën fituese në zgjedhjet e djeshme parlamentare. Sipas të dhënave zyrtare, partia Gruevskit ka fituar gjithsej 39% të votave, që nënkupton 53 deputet, plus 3 nga diaspora, gjithsej 56 mandate deputetësh. Pas tira ditët opozita Maqedonase, LSDM-ja, e cila ka fituar 32.78%, që në mandate nënkuptojnë 22 deputet. Në kampin politik Shqiptar, BDI-a ka fituar 10.24% që nënkupton 15 mandate deputetësh. PDSH-ja ka marrë 8 mandate, ndërka që partia Rufi Osmanit 2 deputet. Holsi në kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
ВМРО ДПМН, ВМРО Демократска партија за македонско национално единство.
ВМРО ДПМН ка шенуар репорсит те кампи политика Македонас, дуке сигуруар нумрин мат мат те вотаве, ндерса Башкими Демократик пър интегрим те кампи политик Шчиптар. Ка кумтуар кулетари комисиони штетрор згедор Борис Кондарко паса журими те резултатеве нга 98% те вотимеве. Еда Асоциациони Чутетар Мост, те цила ка вашгуар згедет, ка публикуар резултатете пара прелиминаре, дуке нзир нумр të deputetëve. Liderët e partive opozitare, minjëherë pas shpalljes e rezultateve, kanë uruar fitoren e oponentëve politik, duke u zotuar se interesat e qytetarëve do t'i mbrojnë duke qënë opozite fuqishme. Betejë do të vazhdoj, nëse keni parë se çfarë mund të bëjmë me 18 deputet, atëherë mund ta paramendoni se çfarë do të bëjmë me 43 deputet, ka deklaruar Branko Crvenkovski, duke shtuar se partia e tij, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonis nuk do ndalet dhe ka garantuar se koha e kësaj partie po vjen. Edhe kandidatja e nominuar për kryeministre në rast të fitores së opozitës, Srat Milashekerinska, tha se skena politike në Maqedoni ka pësuar ndryshime dhe se pushteti nuk mund të sillet sikur zot, siç ka bërë Gjerma tani. Ndërkohë, edhe kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, nga Tetova ka uruar oponentin e tij politik, Bashkimin Demokratik për Integrim dhe liderin e saj Ali Ahmetin.
Tash ata së bashku me partnerin e vetë do t'jen ata që do t'a bëjnë apokalipsën e këti shtetë.
Ka theksuar kryetari Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi, duke nëndizuar se kjo fitore me gjitha të është arritur me shumë paregullësi.
Ne sot e legitimum platformën e Partisë Demokratike Shqiptare dhe opozitarët të projektuar për të dëmtuar Partisë Demokratike Shqiptare u them lamë dëmirë për politikës. Partia Demokratike Shqiptare është partia vetme opozitare në bazë këtyre zgjedhjeve.
Pas kësaj, lideri Partisë Demokratike Shqiptare, Ali Ahmeti, u shprehur se fitoria u takon të gjithë shqiptarëve, sepse dëshmuan se din të votojnë sipas standardeve të vendeve më demokratike të Bashkimit Evropian.
Është përgjegjësi e madhe për gjithësu, për të dalë sot të gjithë atyre projekteve që ne kemi paraqitur në platformën e Bashkimit Demokratik për Integrim, në platformën zellore. Dhe unë jam shumë i sigurt që me kuadrën, me njerëzit që ka Bashkimi Demokratik për Integrim, ne do dalim faqebardh, sepse faqebardh duam të dalim për para njerëzve tanë, për para gjithë atyre që na kanë votuar, për para gjithë atyre që na kanë besuar, dhe ky besim nuk është i vogël kur kalon gati mbi 60% të shqiptarëve të Maqedonisë.
Ndërkohë, për kryeministrin Nikola Gruevski, fitoria e VMRO-DPMN është fitore e dyfisht, nga se në kushtet e krizës ekonomike dhe bllokimit permanent të fqiut jugor gjatë procesit të integrimit, u dëshmua se qytetarët i besojnë politikës së qeverisë aktuale.
Ova pobeda, znači deka në zisë protogajani në Republika Makedonia.
Gjatë këti mandati, vëmendje të posaçme do të kushtojnë procesit integrimi dhe krijimit të mirëqenies ekonomike për mes thithjes e investimeve të huaja, është shprehu lideri i VMRO DPMNE-s Nikola Gruevski, kryeministri aktual i Maqedonisë. Nga partitë më të vogla maqedonase, asnjëra nuk ka siguruar ulse në parlamentin e Maqedonisë, ndërsa në kampin politik shqiptar, vetëm Rilindja Demokratike Kombëtare e Rufi Osmanit, e cila për herë të parë garon në këtë zgjedhje, ka arritur të fitojë 2 deputet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Yahyaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndjekim në vazhdim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Zëvendës kryeministri e Kosovës Edita Tahiri dhe përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë Fernando Gentilini kanë diskutuar rrjedhat e dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit dhe përgatitjet për raundin e 5 të bisedimeve bërë të ditur qeveria e Kosovës përmes një komunikate për media. Gjatë takimit u shqyrtuan elementet të rëndësishme të cilat do të jenë pjesë e një pakoje të mundshme të marrëveshjes që mund të mbrihet në qershor ose korrik të këtij viti. Të dy bashkëbiseduesit u pajtuan se krahas progres të dialogut, duhet të përparoj edhe procesi integrimit të Kosovës në BE, thuhet në komunikat. Ambasadorja amerikane në Beograd, Mary Warlick, ka thënë se Washingtoni në mënyrë të fuqishme e përkrah Serbinë në integrimin e saj evropian, duke shtuar se dialogu në mes të Prishtinës e Beogradit është tetë i rëndësishëm dhe se gjatë muajve të ardhshëm priten përparime të mëdha. Ajo ka thënë se gjatë dialogut mund të arrijen shumë gjëra si zgjidhje e problemeve të telekomunikacionit, dokumenteve kadastrale apo edhe energjia elektrike. Ekspertët e Eulexit për mjeksi ligjore nga Departamenti për mjeksi ligjore kanë zhvarosur mbetjet mortore të 9 personave që dyshohet të jenë viktima nga konflikti në Kosovë, bëri të ditur zyra për informim e Eulexit. Ekshumimet e këtyre trupave thuhet se janë bërë në Mitrovicë. Ne akoma po hulumtojmë për mbetjet mortore të së paku edhe 2 personave të tjerë në këtë vend. Puna do të vazhdojë edhe gjatë ditëve në vijim, ka thënë bashkëkryesuesi i Departamentit për mjeksi ligjore Alan Robinson. Pre vitit 2008, departamenti thuhet se ka zhvilluar më shumë se 280 operacione në teren, ndërsa janë gjetur trupat e më shumë se 140 personave të pagjetur. Zgjedhjet e djeshme parlamentare në Maqedoni ishin transparente, konkurruese dhe të realizuar mirë në tërë territorin e Maqedonisë, thuhet në raportin paraprak të misionit vëzhgues të OSOBE Odirit, kuvendit parlamentar të OSOBE-s dhe të kuvendit parlamentar të Këshillit të Evropës. Këto zgjedhje vendosën ngur themelin e stabilitetit demokratik për të ardhmen e vendit, deklaroi Robert Battel, koordinator i posaçëm që udhëhoqi misionin vëzhgues afatshkurtër të OSOBE-s. Kryetari i Partisë të Bashkuar për Maqedoninë, Lube Boshkovski, është arrestuar në Shkup në një aksion të njësitit policor për ndërhyrje të shpejtë. Arrestimi i tij është bërë me urdhër të gjykatës lidhur me dyshimet për financimin jo legal të fushatës parazgjedhore. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ivo Kotevski, tha se veprat penale për të cilat i dyshohet Boshkovski parashohin dënime me 5 vjet burg. Në zgjedhjet parlamentare të së dielës në Maqedoni, Partia të Bashkuar për Maqedoninë nuk arriti të sigurojë asnjë mandat. Ushtria amerikane ka thënë se 5 ushtarë të Shteteve të Bashkuara janë vrarë gjatë ditës në pjesën qendrore të Irakut. Ushtria përmes një komunikate të shkurtër nuk ka dhënë detaje të tjera, mirë po raporte të pakonfirmuara mediale thonë se ushtarët amerikanë u vranë nga raketat që u hodhën drejt bazës ushtarake amerikane në periferi të Bagdadit. Sekretari Gjeneral i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon kërkoi një mandat të dytë për postin që mban aktualisht, njoftoi Agjencia e Lajmeve AP. Ai formalisht paralajmëroi kandidimin e tij gjatë një konference për media të mbajtur pas vizitave që Ban Ki-moon zhvilloi në Evropë dhe Afrikë. Për të riembruar ish-ministrin e jashtëm të Koreas Jugore në krye të OKB-s, Këshilli i Sigurimit duhet të jap një rekomandim pozitiv me një rezolutë të cilës i nevojitën të paktën 9 vota pro dhe asnjë veto të ndonjërit nga anëtarët e përhershëm të Këshillit. Asambleja e përgjithshme më pas do të zgjidhte Ban Ki-moonin, ndoshta me aklamacion, për një mandat të dytë i cili do të niste nga 1 janari i vitit të ardhshëm. I shefi i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn ka hedhur poshtë akuzat për dhunimin e një punëtore e hotelit në New York duke u deklaruar i pafajshëm. Kërkesën për shpejtimin e tij kanë e bëri në një gjykatë kriminale në New York duke hapur gjykimin e tij i cili ka të bëjë me 7 akuza për fshira të përdhunim. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Lidhja demokratike e Kosovës ditë më parë ka formuar disa ekipe të ekspertëve, të cilët do të punojnë në ofrimin e ideve dhe alternativave qeverisë në raport me qeverinë aktuale. Ndërkohë, pjesa tjetër e opozitës nuk preferon një organizim të tillë dhe kryesisht angazhimin e vet të përqendron në rrafshin politik. Opozita shprehet e gatshme që në raste të caktuara dhe të tregohet më unike në raport me politikat e koalicionit dhe qeverisë aktuale të Kosovës. Ndjekim kronikën e Zjadin Gashit.
Partitë opozitare po i shtojnë përpjekjet e tyre politike për të dalë në opinion me ide alternativa të politikave të reja qeverisëse. Ditë më parë, partia më madhe opozitare, Lidhja Demokratike Kosovës, doli me vendimin për formimin e disa grupeve të ekspertëve, të cilat do të punojnë në vazhdimsi në hulumtimin dhe prezantimin e politikave qeverisëse si alternativë në raport me politikat e qeverisë aktuale. Arben Gashin nga Lidhja Demokratike Kosovës thotë se grupet e formuara të ekspertëve nuk janë një qeveri nën hije, por janë ekipe që do të punojnë në përfusha të ndryshme. Ato do të përcjellin punën e qeverisë dhe kohë pas kohe do të japin ide dhe sugjerime se si duhet vepruar në lidhje me qeverisjen në vend.
Nuk është një ide organizimi qeverisë në hije, por është organizimi për ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe mundësisë për dhënë alternativë sa më të artikuluar më mirë nga LDK-ja për procesin që ndodhin, procesin politik që ndodhin në Kosovë. Prandaj në këtë formë, në këtë kuptim, Lidhja Demokratike e Kosovës, kryetari Mustafa, ka vendosur të formojë grupet e ekspertëve të cilat bashkëpunim me grupin parlamentar të demokratisë Kosovë me kryesinë e partisë, do të krijojnë një trekëndsh i cili do të bëjë të mundur që të trajtojnë politikat strategjike të Lidhjes Demokratike të Kosovës, apo të krijohet mundësi që të kemi një qasje më profesionale dhe më strategjike në lidhje me qeverisjen e Kosovës tash dhe në të ardhmen.
Ndërkohë, lidhur me bashkëpunim ndërmjet spektrit opozitar, zyrtari i LDK-s thotë se bashkëpunimi do të zhvillohet në nivelin politik, pasi që këto ekipe janë kryesisht nivel teknik që kanë për qëllim të ndihmojnë punën e LDK-s në kuvend dhe kryesi të partisë, duke ofruar alternativa dhe ide të reja. Në anën tjetër, Alianca për Armërinë e Kosovës preferon më tepër angazhimin politik sesa atë të organizimeve nën hije. Nën kryetari AK-s Ahmeti Sufi thotë se kjo parti politike ka një traditë qeverisëse dhe nuk i sheh të arsyeshme dhe produktive organizime tjera përderisa është në opozitë.
Ne kemi një program mbi cilin bazohemi dhe pashtu strukturat e partisë që kanë pasur edhe më herët një eksperiencë në qeverisje. Prandaj formulimet e tilla si qeveri nën hije apo formën e improvizimit duken se nuk mund të jenë as suksesshme. Prandaj puna jon bazohet në vlerësimin e situatës që kemi dhe në një vizion i cili e ndryshon këtë situatë. Prandaj në baza programore ne orientohemi dhe jo në improvizimet të cilat mund të jenë pa ndonjë efekt.
Partitë opozitare gjatë legislaturës së re edhe në rastet kur kanë qenë kritike ndaj veprimeve të qeverisë, jo çdoherë janë treguar unike dhe të koordinuara. Sidoqoftë, kjo legislaturë njihet për një opozitë shumë të fuqishme sesa ato të mëparshmet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Udhëheqës të ndërmarrjeve serbe në veri të Kosovës kanë deklaruar se protestat e tyre kundër arrestimit të tregtarëve do të radikalizohen nëse nuk vjen asnjë sinjal pozitiv nga përfaqësuesi ndërkombëtar. Ata kanë kërkuar nga misioni ndërkombëtare që tregtarët serb në veri të mos arrestohen për shkak të mospagesës së taksave dhe detyrimeve doganore. Euleksi thotë se është duke shqyrtuar kërkesën e protestuesve. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Serbët në veri të Kosovës kanë deklaruar se protesta e tyre nga dita e nesër me mund të radikalizohet në mënyra të ndryshme nëse kërkesat e tyre drejtuar misioneve ndërkombëtare nuk realizohen. Biznesmen serb në veri kanë kërkuar që të ndalohet arrestimi i tregtarëve për shkak të mospagesës së taksave dhe detyrimeve doganore në bazë të asaj si shton ata akuzave të shtetit të Kosovës. po ashtu ata kanë kërkuar që të ndalohet regjistrimi dhe kontrollimi i mallrave në pikën doganore kufitare në Banjë. Udhëheqësi i ndërmarrjeve në veri të Kosovës Radomir Bozhovic ka theksuar se misioni i Ulexit duhet të kthehet veprimit neutral ndaj statusit të Kosovës.
Usa konstruksioni očekujemo da će naši zahtevi naići na razumevanje od strane šefa misije.
Megjithatë ne presim që kërkesat tona të mirëkuptohen nga shefi i misionit e Ulexit dhe se shpresojmë që do të përgjigjen pozitivisht. Është koha që njerëzit të fillojnë dhe të jetojnë normalisht dhe të kthehen biznesit. Faktet tregojnë që Euleksi është vënë nën autoritetin ekzekutiv të institucioneve kosovare, duke ushtruar terror e friksim ndaj popullatës serbe në veri të Kosovës, ka thënë Bozhovic. Bozhovic ka deklaruar se nëse nuk realizohen kërkesat e tyre, do të radikalizohen me protesta. Këtë kemi paralajmëruar, nuk duam të flasim për këtë, por kjo do të shihet. Krejt kjo varet nga përgjigja e misioneve ndërkombëtare. Megjithatë, gjithë protesta jon do të jetë brenda kufive demokratik. Nuk do të ketë asgjë të dhunshme sepse nuk duam të japim Euleksit hapësirë të na akuzojë për destabilizim, u shpreh Bozhovic. Nga ana tjetër, zyrtarët e Euleksit kanë deklaruar se janë duke shqyrtuar letrën e protestuesve serb. Zëdhënësi i këtij misioni Blerim Krasniqi tha se Euleksi do të vazhdojë me implementimin e ligjit në gjithë territorin e Kosovës dhe se siç ka thënë ai, individët që thyejnë rregullat ligjore do të përballen me të pavarësisht nga etnia e tyre.
Bllokimi i rrugëve dhe parandalimi i lëvizjes së lirë të njerëzve dhe automjeteve është i paligjshëm. Policia dhe prokurorët e Euleksit kryen hetime dhe arrestojnë individ kur ka prova të mjaftueshme për ta bërë këtë.
Si reagim ndaj arrestimit të tregtarit Jevrem Pandelić, serbët në veri të Kosovës kanë mbajtur të bllokuar për më shumë se 15 ditë me radhë rrugën e fshatin Zubsh të komunës së Zubin Botokut, e cila u zhbllokua të entin duke i lënë të lirë qytetarët të kalojnë në atë pjesë të vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertë ekonomisë japin mendime të ndryshme rreth të dhënave zyrtare të Bankës Botërore të Kosovës, ku thuhet se varfëria në Kosovë ka shënuar rënje prej 45% sa ishte në vitin 2007 në 34% në vitin 2009. Ata thonë se dhe nëse këto të dhëna janë të sakta, niveli varfërisë prap mbetet i lartë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, sipas të dhënave të Bankës Botërore, varfëria ka shënuar ulje për 11% në vitin 2009. Megjithatë, po në këtë vit, pak më shumë se 1/3 e popullsisë në Kosovë jetonin në vijën e varfërisë absolute me 1.55 euro, dhe 12% jetonin në vijën e varfërisë të skajshme prej 1.02 euro. Ekspertë ekonomistë thonë se kjo rënje nuk është në nivelin e duhur, kur kjo është parasysh se Kosova ende mbetet vendi më i varfër në Evropë, ku 1/3 e popullsisë janë të varfër. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se është një lajm i mirë nëse thuhet se ka rënje të varfërisë. Por si thotë ai, në Kosovë varfëria ende mbetet në nivel të lartë.
Edhe pse thonim që është nga 46, 47, 35, është një shifër inkurajuese, prapë nuk është inkurajuese vetë gjendja e Kosovës, tu pas parasysh që 35% është prapë shifër e lartë për një vend që është pjesë e Evropës.
Ndërkohë eksperti ekonomist Isa Mulaj dyshon se mund të ketë pasur ulje të varfërisë. Ai thotë se trendet ekonomike në Kosovë nuk kanë treguar të dhëna të mira, të cilat do të mund të ndikonin në uljen e varfërisë.
Kjo kursesi nuk duhet të na ngatërroj dhe krijoj përshtypjen se varfëria reale është zvogëluar, kur të gjithë treguesit ekonomik në Kosovë e provojnë të kundërtën. Është lehtë të krahasohet diçka sot me çmimet e para 5 apo 10 viteve, por kjo dihet se nuk është reale. Pra, i tërë problemi i kësaj bindjes së zvogëluar varfëria në Kosovë qëndron në qasja dhe metodologi apo edhe krahësim i standardit në Kosovë me vendet tjera të botës.
Niveli i lartë i varfërisë në Kosovë, sipas Isa Mulaj, konsiderohet të jetë më i lartë në Evropë. Ai thekson se shkalla e varfërisë në Kosovë është qetësuese dhe si thot ai, nuk mund të flitet për rënje.
Varfëria nëse para 3-4 viteve ka qenë në nivelin prej 25%, tani nuk mund të jetë kurrësi në 35% apo rrugën i rëndësishëm siç e prezanton Banka Botërore. Kosova ka pasur një rritje ekonomike shumë të vogël, ndërkohë që papunësia është shtuar dukshëm, jo vetëm me hyrjet e reja në tregun e punës, por në të njëjtën kohë janë shuar edhe shumë vende tjera të punës.
Sidoqoftë, shkalla e lartë e varfërisë në Kosovë konsiderohet të jetë si pasojë shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar në Jugosllavi, pastaj dëmat e shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve si në aspektin infrastrukturor, mungesa e politikave për të adresuar çështjet sociale e të tjera. Për të dalë nga kjo gjendje, sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiçi thekson se duhet të punohet në zhvillimin ekonomik.
Asnjë politikë individuale nuk e zgjidh këtë çështje, mirë po e zgjidh vetëm një politikë qartë, një vizion i qartë për zhvillimin ekonomik të vendit. Çka nën kupton kjo? Nën kupton që kjo rritje ekonomike duhet të jetë në nivele edhe më të larta dhe të jetë e gjeneruar nga sektori privat, i cili ka mundësi me kriju punësim të qëndrueshëm. Dhe përmes punësimit të qëndrueshëm ne do ndikojmë që të rrisim të ardhonat të njerëzit dhe normalisht një pjesë atyre që kanë jetu në skajt varfënis apo në varfëni ekstreme ke mundësi edhe të punësohen dhe të krijojnë të ardhëna që i largën nga kjo kategori e varfënis ekstreme.
Ndryshe, si pas djersimeve të organizatave ndërkombëtare, varfëria mbetet njëra ndër shqetësimet kryesore të kosovarëve, të cilët mendojnë se situata e rëndë ekonomike kërcënon edhe stabilitetin e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qëllim në vazhdim një tim nga Shqipëria, Kryeministri Sali Berisha deklaroi se pret certifikimin e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve lokale për të nisur partneritetin e ngushtë me qeveritë vendore. Ndërkohë, betejë për Tiranën në kolegjin zgjedhor mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike nuk është mbyllur ende. Ndjekim emocionin në kronikën e Menada Zaimit.
Në mbledhjen e grupit kuvendor demokrat, kryetari i qeverisë ritheksoi dhe njerëz se ishte vendim tërësisht i ligjshëm, ai numërimi të votave të hedhura në kutinë e gabuar, vendim që mbi të gjitha mbështet filozofinë e lirisë. Ato të numërimit të çdo vote si shta. Ndaj dhe për kryeministrin, kolegji zgjedhor nuk ishte të shprehë ndryshe.
Vendimi u gjet legjitim dhe nuk mund të ishte tjetër. Jo pse e them unë këtë, por nuk ka asgjë me legjitime, se në kohën e duhur të numërosh votat e qytetarëve këtu. Ka një filozofi të lirisë. Filozofia e lirisë dikton numërimin e çdo vote.
Pasi parashtroi arsyetimin ligjor, kryeministri tha se po pret me padurim certifikimin e rezultatit përfundimtar të këtyre zgjedhjeve për të nisur një herë të re bashkëpunimi me të gjithë drejtuesit vendorë.
Pres me shumë paduri që së bashku me qeveritarët e zgjedhur vendor të shndrojmë këto vite në vitet e bashkëpunimit më të frutshëm.
Betejë në kolegj mes Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste për Tiranën nuk është mbyllur. Pritet që Partia Socialiste të ankimojë rezultatin e shpallur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke u kapur pikërisht në argumentin për të shpallur të pavlefshme fletet e hedhura në kutinë e gabuar. Të premten që shkoi kolegji zgjedhor e rrëzoi ankimimin e socialistëve që kërkonte të shpallte të pavlefshëm aktin mbi të cilin Komisioni Qendror i Zgjedhjeve zyrtarizoi vendimarrjen për numërimin e votave të hedhura në kutinë e gabuar. Me gjithë entuziazmin e demokratëve për vendimin e kolegjit, socialistët thanë se nuk është zbehur aspak besimi i tyre për fitoren në Tiranë, por verdiktin pritet ta jap kolegji zgjedhor në përballjen e fundit ligjore për Tiranën. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Arrestimi i Mladiçit për presidentin Tadić ka hequr shenjën e turpit që ka njollosur popullin serb për dy dekada, shkruan Natasha Kandić për të përditshmën New York Times. Por sipas saj, konsiderata që kanë shprehur zyrtarët shtetëror për të, duke i ofruar madje edhe dredhza, është një shenjë tjetër turpi. Lekatimi i tillë i vrasësit është i rrezikshëm për rajonin, vijon artikulli të cilin më gjerësisht e sjell Valona Teliçi.
Për presidentin e Serbisë Boris Tadić, arrestimi i Mladiçit paraqet mbylljen e një kapitulli të errët në historinë e Serbisë dhe heqjen e shenjës së turpit që ka njollosur për dy dekada popullin serb. Por ende nuk janë përmendur autorët e tjerë të gjenocideve gjatë viteve 90 ose përgjegjësia që mban shteti serb për këto krime. Kështu shkruan Natasha Kandić, drejtore e Fondit për të drejtën humanitare në Serbi, në një artikull për të përditshmen New York Times. Jo shumë kohë më parë, sipas gazetës, për një moment të shkurtër u duk se të gjithë në Serbi do të rreshtoheshin për krah viktimave të huaja kundër autorëve të tyre. Një gjë e tillë u vëre në vitin 2005 pas zbulimit të një incizimi që tregonte ekzekutimin e 6 burrave musliman në Srebrenicë më 1995. Për herë të parë publiku serb, shkruan gazeta, kishte parë prova të pakundërshtueshme të përfshirjes së shtetit në masakrën e 7000 muslimanëve. Qeveria kishte reaguar shpejt duke distancuar shtetin nga masakra. Brenda natës policia arrestoi 5 burra duke shpallur ata grup kriminal dhe duke mohuar çdo lidhje të njësisë që mund të ketë pasur me institucionet shtetërore. Gjatë gjykimit gjykata serbe hodhi poshtë dëshmitë të nënave dhe të fëmijëve të të 6 të ekzekutuarve musliman. Sipas artikullit gjykata konkludoi se nuk kishte prova që dëshmonin se burrat ishin të paraburgosur nga Srebrenica. Ky vendim ishte një shenjë turpi për të gjithë ne dhe nuk mund ta lajmë atë me dërgimin e mladiqit në Hag, shkruan zonja Kandić. Si pasaj arrestimi mladiqit solli lehtësim për familjet e viktimave. Ai bëri që Tribunali i Hagës të njihet si agent i suksesshëm i së drejtës ndërkombëtare. Ai po ashtu i dha Serbisë perspektivën e lakmuar për një kohë të gjatë të antarësimit në Bashkimin Evropian. Por unë nuk jam e sigurt nëse Serbia ka hequr dorë nga zoti Mladiq dhe generalët e tjerë që kanë zhvilluar një luftë gjenocidiale në Bosnjë, shkruan zonja Kandić. Konsiderata që kanë shprehur zyrtarët shtetëror dhe mjetet e informacionit për të është një tjetër shenjë turpi. Zëvendës prokurori jo ofroi atij dredhza. Dëshira e tij për t'u vizituar nga ministri i shëndetësisë dhe kryetari i parlamentit ishte plotësuar, ashtu si edhe dëshira për të vizituar varrin e Serbisë. Ne të gjithë mësuam se Mladiq u nis për në Hag me kostumin që kishte veshur në dasmën e djalit të tij. Ai ishte trajtuar si yll, shkruan Kandić në New York Times. Lejkatimi i tij livrasësit është i rrezikshëm në rajonin ku plagët e luftës nuk janë shëruar ende. Nacionalizmi është ende i fortë në Bosnjë, Kroaci, Kosovë dhe Maltezi e nganjëherë edhe më i fortë se që ishte gjatë luftrave që shpërbën Jugosllavinë në vitet 90. Rajoni dëshpërimisht ka nevojë për një debat të ndershëm në lidhje me të kaluarën. Kjo është mënyra vetme për të njohur të gjitha viktimat dhe për të ndaluar gënjeshtrat që kemi treguar për veten tonë dhe për të tjerët, shkruan Natasha Kandić për të përditshmen New York Times.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parambylljes një temë në lidhje me shpërthimin bakterial në Evropë, zyrtarët gjerman tani thonë se bishtajat e perimeve që janë rritur në Gjermani, dyshohet se janë shkaktarët e përhapjes së bakterisë së sherrë coli në tërë Evropën. Përhapja e saj deri më tash ka marrë jetën e 22 personave dhe ka infektuar mbi 2000 të tjerë. Holsi tjera në kronikën në vazhdim. Rezultatet zyrtare të testeve të sotme pritet të tregojnë se bishtajat nga një fermë organike në Gjermaninë Veriore kanë shkaktuar shpërthimin bakterial të Escherichia coli, nga i cili vdiqën 22 njerëz dhe më shumë se 2000 u infektuan. Nëse bishtajat nga një fermë në një fshat në mes të Hamburgut dhe Hanoverit konfirmohen si burimi vetëm i bakterisë tepër agresive dhe super toksike, kjo përfundimisht do të zgjidh misterin që ka kapluar autoritetet për javë të tëra. Dyshimet për bakterien vdekjeprurse ran fillimisht mbi sallatën e gjelbër, domatet dhe trangut të prodhuara në Spanjë. Por zyrtarët gjerman tani thonë se bishtajat e perimeve që janë rritur në Gjermani dyshohet se janë shkaktarët e përhapjes së bakterisë së Escherichia coli në tërë Evropën. Ministri i Agrikulturës në Saksoninë e Poshtme Ger Lindemann ka thënë se testet e para kanë zbuluar që bishtajat e fasulës dhe bishtaja e tjera nga një fermë organike në rajonin e Ylcenit mund të jenë burim të infeksionit. Ka pasur indikacione në rritje në orët e fundit se një fermë në Ylcen që merr bishtaja nga shtete të ndryshme federale për produktet e tyre dhe ofron një përzgjedhje të bishtajave të fasuleve, mund të jetë burimi i infeksionit me Escherichia coli, të paktën një nga burimet kryesore, tha Lindemann. Bishtajat e dyshuara raportohet se janë dërguar në restorane në disa qytete të Gjermanisë. Megjithatë, ministri gjerman i shëndetësisë Daniel Bauer parapëlqen që të pres testet përfundimtare para se të pranoj se infektimi buron nga Gjermania Veriore.
Ich kann als Bundesgesundheitsminister noch keine Entwarnung geben.
Si ministër gjerman i shëndetësisë nuk mund të them se është plotësisht e qartë. Ende presim raste të ashtu quajturit sindromi hemolitik uremik, po vazhdojmë të rekomandojmë që njerëzit të mos han domatet të freskëta, trangujt dhe sallatat e gjelbra në Gjermaninë Veriore. Kjo është metoda më e mirë mbrojtjes e normalisht këtu hyn edhe rregullat higjienike, tha Bauer. Edhe kreu i Institutit Gjerman Kombëtar për Kontrollimin e Sëmundjeve Reinhard Bürger tha se nuk duhet dalë me gjetje të parakoshme.
Wir hüten uns im Moment weiterhin vor
Po përpiqemi që të jemi të kujdesshëm dhe të mos dalim publikisht me gjetje të parakoshme. Duam të gjejmë shkakun sa më shpejt që të jetë mundur, por jo në mënyrë të parakoshme. Këto studime nuk po merren vetëm me spitalet, por po ashtu edhe me kantina dhe restorantet, dhe ne po mundohemi të gjejmë se çfarë është ngrënë atje, tha Bürger. Ndryshe, ministrat e agrikulturës së Bashkimit Evropian pritet të mbajnë një takim emergjent në Luksemburg të martën për të diskutuar ndikimin që ka pasur mbi prodhuesit e perimeve shpërthimi bakterial në Evropë. Zyrtarët gjerman mendojnë që përhapja e bakterisë mund të jetë lidhur edhe me fermat në Spanjë. Nuk ka shifra zyrtare, por prodhuesit në Spanjë vlerësojnë se kanë humbur qindra 3 miliona euro pas shpërtimit vdekjeprurës të Esherja Kolit, pas alarmit të rrem, siç thon ata, se trangujt e rritur në Spanjë bartnin infeksionin. Zëdhënësi i Komisionit Evropian për Agrikulturë Roger Waite tha se në takim do diskutohen masat për kompensimin e prodhuesve të perimeve. Në fund dhe njëherë titujt kryesor. Koalicioni aktual qeverisës fitoi zgjedhjet në Maqedoni, ose Beo deri vlerësoi zgjedhjet të lira. Serbët në veri paralajmërojnë radikalizim protestave. Konsiderata që prokurorët serb shfaqën për Mladiçin paraqet shenjë turpi për Serbin, thot Natasha Kandić. Strauss-Kahn deklaroti papajshëm. Gjuhës të ndëruar, ishte kjo e tyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Emisionet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.